Suhun sikinä kiisuta niin kuin kolossa kapitulo nihi. Ko hun sitten minun hantia. Da, ko kisina ku suta musu sikichatso. Ata jo gata ti nyanu ko hun kundantia jo miha. Na kason jonu kianga chiwa kontiana. Na mitu na kianto jonu gato mawa chi gata tianinda si tsanu. Ko ta chiwan treni tu sintiana tsantani. Manga kweni mi en tu siku si yani ni siki sa nyama ni stinkia koti se nya chinde gata Kristo ata ki kwa ki ya yuna e juwan treno tu sika makwa kuchi si sina en ko sinkuti tinga kwincha manka nan kiku sinkuti kwintuwa hin suta sina misa hin tiana skini stin si kwa jasa si sini si no tanta tsotse juwo koka sa si Nisi chubo, bati chanu, shinku kuinga kunkusuta. Shinku titi ya e, kuitu ya yanu, dati kiko. Dantzasi tona, shikishi, titi tusun shaa. Shita titi sataan dantiana, shinku an. Kuishi titi kisanu, tosi chanu, shinku natin zuwe e, koto shisa kunga inu. Kotiti kika, onesimo. Dantzasi tona, shita kishi. Titi tusun shaa, korsinda nan kienu maa. Incha kuitu yanu, gatanta, nisiti maa e. Titi kienu, kwasune nya, aristarko. Ndasi kia ikona, nuwa ya e. Ko Marko, shincha sti maa Bernabe. Hata ti chinu aan Marko. Ndana koon za kuitu sanu yo. Ko titi kienu, kwasune nya Jesu. Kwindo shita miya, justo. Tu kwee ha judio shubi. Si ya ni kona shasi titia nga tibia ni mia. Shinkuti wata shumantia na. Kwi ho, si tsanga ina. Ta titi kienu, kwasuni nya epafra. Shinda nan kienu maa. Kwi si ta titi sata Kristo Jesu. Ko tante, ga yekun, tiwan kin trenu, ga tincha kontia na. To shinda kin chanu, koka ma heki ki, koka mo, shinkuti mhentia na. Ambesi siyan, shinkuti epafra kintara hun. Kota kintara shuta si tinanki Laodicea, ko si tinanki Hierapoli. Ta titi kino kwa suni nya Luka, da chinanki si tona, kodema. Ton kwa suni nyana, hanza si tinanki Laodicea, ko ton kwa suni nyana, ta chinifa, ko shuta ninku, si manja kuni ya. Ga haka manu, ga na yosunhi. Ta na ki, ga kati ya shuta ninku, Laodicea. Conjunta na yosunhun, siniba Laodicea. Batin, arquipo. Nankita kin, gandana tusin shandan tiana, shikike. An Pablo, tuna tibatanu, kwasuni nyana. Nakechun, gakiya nyan. Kasanu kwandan tiana.